πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που της αρέσει πολύ η επικοινωνία μαζί σας, πράγμα το οποίο είναι εφικτό με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Στη διάρκεια της εκπομπής. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, μας το στέλνετε στο 54160. Στοιχίζει 11,16 λεπτά και μπορείτε πρώτα-πρώτα να επικοινωνήσουμε, άμεσα μαζί σας. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε πιο πολλά για αυτά από τον Μπλέσσα Πορτοκάλι. Υπάρχει ένα μήνυμα ήδη. Στα Γιάννηνα δεν ακούγεται ο σταθμός. Από τις 2 μας γράφει ο Λευτέρης. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, εμείς το είπαμε τώρα. Φαντάζομαι θα μας ακούσει κάποιος, να δούμε τι συμβαίνει. Στο Facebook υπάρχει σελίδα της εκπομπής. Είναι πρώτο πρόγραμμα. Όχι, είναι ο τίτλος της. Είναι Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή. Ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας πριν την εκπομπή για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Εκεί βλέπετε διάφορα για όλες τις εκπομπές και ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, είναι παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας ακούτε προφανώς από το ραδιοφωνό σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα και μέσω ίντερνετ. Στο ertico.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand στο web radio της ΕΡΤ. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Τη μουσική ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε μόνος αυτό το μήνα, καθώς η Μέρη Βενέζη έχει τη θερινή της άδεια. Και επειδή έχουμε πολλά θέματα για σήμερα, κατευθείαν ένα τραγούδι και περνάμε στις συνεντεύξεις μας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Everybody, do what you're doing. sunshiny day.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από τον εικαστικό χώρο. Και όταν μιλάμε για εικαστικά το καλοκαίρι, ο νους μας, εκτός από τα όσα συμβαίνουν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνει αυτόματα. Το τρίτο σημείο στην Ελλάδα που θα πάει το μυαλό μας είναι η Άνδρος. Στην Άνδρο, παραδοσιακά, όλα αυτά τα καλοκαίρια γίνονται εκθέσεις πολύ πολύ σημαντικές. Και θα αναφερθούμε τώρα στην έκθεση που γίνεται από το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Βουλανδρή. Μία δίδυμη έκθεση. Το ένα της κομμάτι είναι στην Άνδρο, το άλλο της κομμάτι είναι στην Αθήνα. Θα μιλήσουμε και για τις δύο, λοιπόν. Είναι φωτογραφικές εκθέσεις αυτές και αφορούν σε ένα μυθικό ζεύγος για το χώρο της φωτογραφίας. Αγρή Cartier-Bresson και Μαρτίν Φρανκ. Λοιπόν, Αρή Cartier-Bresson στην Αθήνα, Μαρτίν Φρανκ στην Άνδρο, και μαζί μας είναι η υπεύθυνη της συλλογής του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, ιστορικός τέχνης, η κυρία Μαρία Κουτσομάλη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Κουτσομάλη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, πείτε μας τώρα για αυτές τις δύο εκθέσεις και γιατί πήγε η Μαρτίν Φρανκ στην Άνδρο και ο Μπρεσόν στην Αθήνα.
Ήταν μια ωραία περιπέτεια με το Ίδρυμα Cartier-Bresson, με το οποίο συνεργαστήκαμε για αυτές τις εκθέσεις, που μας δάνεισε το σύνολο των έργων που παρουσιάζουμε και στην Αθήνα και στην Άνδρο. Συμβολικά ήταν σημαντικό να αρχίσουμε με έκθεση φωτογραφίας στην Αθήνα με τον Cartier-Bresson, γιατί ήταν και εκείνος που είχε εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα που έχουμε στην Άνδρο το 87. Είχε έρθει ο ίδιος, είχε στήσει τις φωτογραφίες του, είχε φέρει 150 φωτογραφίες τότε. Και σκεφτήκαμε όμως ότι δεν μπορούσαμε να παραλείψουμε αυτή τη φορά την σύζυγό του, την Μαρτίν Φρανκ, που δυστυχώς δεν είναι το ίδιο γνωστή με εκείνον, αλλά η οποία έχει κάνει πολύ αξιόλογο, τρυφερό και συγκινητικό έργο.
Και πρέπει να σας πω ότι εξαιτίας αυτής της έκθεσης, εγώ ήξερα τη Μαρτίν Φρανκ μόνο ως όνομα. Την έψαξα στο διαδίκτυο και είναι καταπληκτική. Εκπληκτικές ιδέες πίσω από κάθε φωτογραφία της, πέρα από από τον τρόπο που χειρίζεται το φως, είναι καταπληκτικές ιδέες.
Είναι ιδέες, είναι τρυφερότητα, είναι μια ντροπαλότητα που μεταμορφώνεται σε μια σύνθεση μοναδική. Ένα βλέμμα γεμάτο συμπόνια, αλλά και πάρα πολύ έξυπνο, που ξέρει να αναδεικνύει τα θέματα, τα κοινωνικά που την αφορούσαν πολύ. Και γι' αυτό ήταν και σημαντικό να έρθει εκείνη στην Άνδρο, όπου έχουμε περισσότερο χώρο, για να φανεί το έργο της σε αναδρομική έκθεση.
Μάλιστα.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν. Και πείτε μας τώρα, πού προσανατολίζονται οι δύο αυτές εκθέσεις?
Τη Μαρτίν Φρανκ ήταν πραγματικά ο στόχος μας να την κάνουμε πιο γνωστή στην Ελλάδα, γιατί το σύνολο του έργου της έπρεπε να φανεί. Για τον Cartier-Bresson είχαμε μια λίγο διαφορετική λογική, με την έννοια ότι θέλαμε να συνδυάσουμε και το πολύ γνωστό κομμάτι του έργου του, το οποίο όλοι γνωρίζουμε, με κάτι το πιο πρωτότυπο. Και εδώ ήταν πολύ παραγωγική η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Cartier-Bresson, γιατί μας πρότειναν να κάνουμε δύο εκθέσεις Cartier-Bresson στην Αθήνα. Η μία αφιερωμένη σε ένα πολύ γνωστό λεύκομα που είχε κάνει με τον επίσης Έλληνα Τεριάντ, που είναι το «Image à la Sauvette», η αποφασιστική στιγμή στα ελληνικά. Αλλά να δείξουμε και πολλές φωτογραφίες που είχε πάρει στην Ελλάδα και που οι περισσότερες ήταν ανέκδοτες. Έτσι έχουμε και το πολύ γνωστό και το ανέκδοτο.
Και αυτό γίνεται στην Αθήνα.
Αθήνα.
Ενώ στην Άνδρο έχουμε μία έκθεση που πιάνει από την αρχή μέχρι το τέλος στην Μαρτίν Φρανκ. Έχει αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλη την καριέρα της, δηλαδή.
Ακριβώς. Από το 1963 που ξεκινάει, κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στην Ανατολή 7 μηνών και αποφασίζει τότε να γίνει φωτογράφος, έως το 2012, μόλις λίγους μήνες πριν πεθάνει.
Mm-hmm. Και νομίζω ότι πρέπει να αναφερθείτε, βλέποντας τα όσα υπάρχουν στο δελτίο τύπου, στη σχέση που είχε το ζεύγος αυτό με τον Βασίλη και την Ελίζα Γουλανδρή. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε δύο λόγια.
Όντως ήταν φίλοι τα δύο ζευγάρια, γνωρίστηκαν κατά πάσα πιθανότητα μέσω των γονιών της Μαρτίν Φρόνκ, που ήταν γνωστοί συλλέκτες και εκείνοι μοντέρνας τέχνης, με έργα ανάλογα θα έλεγα στα ονόματα με τη συλλογή του Βασίλη και της Ελίζας Γουλανδρή. Βλεπόντουσαν συχνά στην Ελβετία, στη Γαλλία, και γι' αυτό και εξάλλου ήταν και ο Cartier Bresson που εγκαινίασε το μουσείο μας εδώ στην Άνδρο, γιατί υπήρχε πάντα αυτή η πολύ φιλική σχέση. Mm-hmm. Αλλά ήταν για μας και ένας τρόπος να μιλήσουμε περισσότερο και για τις γυναίκες του ζευγαριού, που είναι οι λιγότερο γνωστές, θα έλεγα. Γιατί είχαν πολλά κοινά σημεία η Ελίζα Γουλανδρή με την Μαρτίν Φρόνκ. Ήταν εκείνες που πραγματικά ξεκίνησαν τις περιπέτειες των ιδρυμάτων με πολύ μεγαλύτερη πυγμή από ό,τι οι σύζυγοί τους. Είχαν αυτό το όραμα, δηλαδή, να προσφέρουν στο κοινό κάποια στιγμή είτε τη συλλογή τους είτε τα αρχεία τους. Και γι' αυτό μας φάνηκε πολύ σημαντικό να δείξουμε και τους δύο, και τον Ορί και την Μαρτίν.
Λοιπόν, τώρα έχετε μία παράδοση στους καταλόγους στο Ίδρυμα Γουλανδρή. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κατάλογοι. Υπάρχουν δύο ή ένας κατάλογος για τους δύο?
Αποφασίσαμε να κάνουμε έναν κατάλογο. Βέβαια είναι μονόγλωσσος. Έχουμε μία εκδοχή στα ελληνικά, μία στα γαλλικά και μία στα αγγλικά. Αλλά είναι όπως και στις εκθέσεις. Συνυπάρχουν χωρίς να συζούν. Ο ένας είναι από τη μία πλευρά, ο άλλος από την άλλη.
Πολύ ωραία. Και δίνεται κάποια ιδιαίτερη έμφαση στις φωτογραφίες που έχει βγάλει στην Ελλάδα, οι οποίες μας είπατε ότι είναι ανέκδοτες? Πρόκειται να κυκλοφορήσει κάποια έκδοση ίσως μόνο με αυτές? Γιατί νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο.
Στην έκδοση που παρουσιάζουμε για αυτές τις εκθέσεις, το σύνολο των ελληνικών φωτογραφιών είναι εικονογραφημένο, αντίθετα με τις άλλες δύο εκθέσεις όπου είναι μια επιλογή των έργων στον κατάλογο, γιατί αλλιώς θα είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Μιλάμε για πάνω από 250 εκθέσεις, φωτογραφίες στο σύνολο των εκθέσεων αυτών. Και ναι, βέβαια, της Ελλάδας είναι αυτές που είναι οι πιο συγκινητικές, οι πιο για μας, νομίζω, πραγματικά το ελληνικό κοινό έχει συγκινηθεί πολύ με αυτό το κομμάτι. Έχουμε 37 φωτογραφίες από την Ελλάδα εμείς σε αυτή την έκθεση, αλλά σίγουρα θα μπορούσε κάποια μέρα να γίνει μια μεγαλύτερη έκθεση με περισσότερες φωτογραφίες.
Μάλιστα, γιατί αυτό θα ήταν και ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο και για Έλληνες αλλά και για ξένους φίλους της Ελλάδας, και είναι πολλοί αυτοί που έρχονται τα καλοκαίρια εδώ, που φαντάζομαι ότι θα θέλανε πάρα πολύ να δουν μια Ελλάδα η οποία δυστυχώς χάνεται λίγο-λίγο, γιατί οι φωτογραφίες του είναι μέχρι δεκαετία 50-60, αν θυμάμαι καλά από το Δελτίο. Οπότε αξίζει τον κόπο και για δώρο στους τουρίστες που έρχονται εδώ. Λοιπόν, κυρία Κουτσομάλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Θα τα ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Ευτυχώς μας δίνετε πάρα πολλές ευκαιρίες στο Ίδρυμα Γουλανδρή, κυρίως στην Αθήνα βέβαια, αλλά και τα καλοκαίρια και στην Άνδρο. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.
91,6 και 105,8.
Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Πρώτο πρόγραμμα.
τώρα χρονιά. Όνειρα πόθους κουβαλά.
Και μια γλυκιά αγωνία για μια νέα γνωριμία.
Ένα παιχνίδι ξεκινώ που το φοβάμαι ομολογώ.
Όταν τον συναντήσω σκιές και φόβους θα διαλύσω.
Λουλούδια και φεγγάρια στρώνει για μαξιλάρια.
Ο ίστρος του με παρασέρνει και την καρδιά μου τώρα παίρνει. Ένα ταξίδι ξεκινώ που το φοβάμαι ομολογώ.
Μα όταν τη συναντήσω σκιές και φόβους θα διαλύσω. Μα όταν τη συναντήσω σκιές και φόβους θα διαλύσω.
Λοιπόν, με το τραγούδι αυτό μπήκαμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, ήδη, το οποίο έρχεται από το θεσμό αυτό που μας απασχολεί σχεδόν σε κάθε εκπομπή, στο Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Η μουσική είναι του Βαγγέλη Φάμπα και προέρχεται από την παράσταση «Ο Λούκι Λουκ φοβάται». «Ο Λούκι Λουκ φοβάται» είναι, διαβάζω εδώ, ένα εφηβικό pocket musical. Ένα musical με δύο μόνο ερμηνευτές, τον Άγγελο Νεράντζη και τη Στεφανία Καλομύρη που παίζουν τους δύο ρόλους του έργου. Μουσικός επισκηνής είναι η Κατερίνα Μπορώτη. Τώρα, το κείμενο, τη σκηνοθεσία και τους στίχους των τραγουδιών υπογράφουν ο Ταξιάρχης Δελιγιάννης και ο Βασίλης Τσιουβάρας. Θα μιλήσουμε και με τους δύο, ξεκινώντας από τον Βασίλη Τσιουβάρα για την παράσταση αυτή, η οποία, να πούμε, ότι παίζεται 24 και 25 Ιουλίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο. 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάει, σε ένα χώρο που δεν τον έχουμε ξανακούσει για παραστάσεις. Βεβαίως τον έχουμε παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή με αφορμή κάποια ευρήματα που είχαν παρουσιαστεί πέρσι. Είναι η αρχαία Ευρωπός στο Κιλκής. Λοιπόν, να καλησπερίσω τον Βασίλη Τσιουβάρα και τον Ταξιάρχη Δελιγιάννη και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από τον Βασίλη Τσιουβάρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα
σας.
Λοιπόν, τον ακούω. Ο Λούκι Λουκ φοβάται. Τι φοβάται ο Λούκι Λουκ?
Ο Λούκι Λουκ φοβάται να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένας νεαρός ο οποίος παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο προφίλ προς τα έξω. Είναι ο νταΐς του σχολείου, είναι ένας τύπος έτσι που ασχολείται πολύ με τον ηλεκτρονικό τζόγο. Έχει ένα προφίλ έτσι πιο σκληρό, πιο έτσι, αγοριού αυστηρού και σκληρού. Αλλά στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου και κάτω από την ανωνυμία του διαδικτύου, μέσα από μια γνωριμία με μια κοπέλα, παρουσιάζει τον αληθινό του εαυτό, τον τρυφερό εαυτό. Είναι και το ψευδόνυμό του στο διαδίκτυο, Λούκι Λουκ. Το όνομά του είναι Ανδρέας. Και όταν αυτά τα δύο έρχονται σε μια μπλέκονται την πραγματικότητα με το διαδίκτυο, φοβάται να ανοιχθεί, φοβάται να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Αλλά μέσα από τον έρωτα εν τέλει καταφέρει, όπως και να βγει από το σκοτάδι στο φως και αυτός. Όπως και αυτό το έχουμε εμπνευστεί και από το μύθο της Άλκησης, αυτή την πορεία από το σκοτάδι στο φως. Και έτσι κάπως εμπνευστήκαμε και όλο αυτό. Είναι ένα εφηβικό musical, όπως είπατε.
Βέβαια, η Άλκηστη, όταν έρχεται στο φως, έρχεται χωρίς να μιλάει καθόλου και ο άδμητος δεν ξέρει τι πρόκειται να του προκύψει στη συνέχεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ενώ εδώ φαντάζομαι δεν είναι τόσο διφορούμενα τα πράγματα.
Εντάξει, όχι ακριβώς. Ωστόσο και αυτός δεν ξέρει τι θα του προκύψει βγαίνοντας ο ηρωάς μας.
Έχει ζει με πολλά υπόδια.
Ναι, ναι, όλα αυτή την πορεία βέβαια.
Δεν τον ακούμε καλά όμως, μπορείς να μας πεις.
Σε όλη την πορεία του ήρωα υπάρχουν διάφορα εμπόδια βέβαια που προκύπτουν.
Ωραία.
Είναι ένα έργο που μιλάει τη σύγχρονη γλώσσα της νεολαίας. Είναι γεμάτο από τραγούδια, έχει 8 τραγούδια, καινούργια τραγούδια, όλα γραμμένα η μουσική από τον Βαγγέλη Φάμπα, σε στίχους δικούς μας. Ερμηνεύουν δύο εξαιρετικοί ηθοποιοί που κάνουν θαύματα πάνω στη σκηνή, ο Άγγελος Νεράντζης στο ρόλο του Ανδρέα Λουκιλούκ και η Στεφανία Καλομήρη στο ρόλο της Αντιγόνης κάθετος Betty Boop, που είναι το ψευδόνιμο το δικό της στο διαδίκτυο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με την ομάδα αυτή. Έχουμε δουλέψει υπέροχα. Τις χορογραφίες έχει επιμεληθεί η Φένια Αποστόλου, κάνοντας πολύ τολμηρά πράγματα, τελείως διαφορετικά από αυτά που περιμένουμε ενδεχομένως από ένα φοιτητικό παιδικό θέαμα. Η υπόλοιπη άλλα τη Φένια Αποστόλου, νομίζω ότι την ξέρετε, πολύ σπουδαία. Τα τραγούδια τα έχει γράψει με
το είπαμε για τον Βαγγέλη Φάμπα, Νεφέλη Μυρτίδη σκηνικά, κοστούμια, ναι. Χαρά Μπαγουράκη, και δώστε μου και τον δεξιάρχη Δελιγιάννη να μας πει δύο λόγια για το χώρο.
Όχι, ένα τελευταίο να πούμε, γιατί υπάρχουν και βίντεο, επειδή δεν υπάρχει. Τα σκηνικά είναι σκηνογραφική επιμέλεια, θα έλεγα περισσότερο, γιατί συνδυάζονται με βίντεο που παίζουν από πίσω και δίνουν την αίσθηση του χώρου, του που βρισκόμαστε κάθε φορά, τα οποία έχει επιμεληθεί, τα έχει φτιάξει ο Κωνσταντίνος Κακαρούντας. Να το αναφέρουμε και αυτό.
Τα πάμε όλα λοιπόν τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Δώστε μου και τον.
Να σας δώσω λίγο και τον κύριο Δελιγιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
Γεια σας. Γεια σας, κύριε
Γιώργο. Γεια σας, ταξιάρχη Δελιγιάννη. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις πώς είναι ο χώρος.
Ο χώρος. Ο χώρος είναι αρχαιολογικός χώρος. Σήμερα, να φανταστείτε, έχουμε, μόλις φτάσαμε.
Η πρώτη εντύπωση ποια είναι?
Η πρώτη εντύπωση είναι, θα πω, εντυπωσιακή για μας, για να παίξουμε αυτό το σύγχρονο θέαμα μέσα σε αυτό τον χώρο, το μυστικιστικό, γιατί είναι, με οπότε έχουμε μάθει, θα γίνει και μια ξενάγηση, θα προηγηθεί στο χώρο 8 η ώρα πριν την παράσταση, αύριο, που θα είναι από μια αρχαιολόγο, που έχει ορίσει η εφορία θετητών της Κυρκής, ναι, που μας έχουν ενημερώσει. Είναι πάρα πολύ, νιώθουμε πάρα πολύ υπέροχα.
Ο χώρος αυτός δεν έχει θέατρο.
Δεν έχει θέατρο, έχει στηθεί μια σκηνή και με καθίσματα, γύρω στα 300 περίπου καθίσματα.
Αν θυμάμαι καλά, είναι μια αρχαία πόλη που δεν έχουν αναστηλωθεί στοιχεία της.
Όχι, είναι μέσα σε υπόστεγα κάποια,
ναι.
Κάποια αρχαία. Ναι.
Η οποία έχει μια πραγματικά ιδιαίτερη σημασία.
Ιδιαίτερη σημασία από ό,τι μας έχουν πει, ναι, θα μας ξαναγήσουν αύριο και εμάς.
Και πώς θα το ταιριάξετε ένα σύγχρονο πράγμα μέσα σε, σε έναν τέτοιο χώρο?
Αυτό είναι και η πρόκληση για μας. Πώς θα κάνουμε ένα σύνθετο θέαμα που θα έχει μέσα κινηματογράφο, μουσική, με ζωντανή μουσική επί σκηνής, με χορογραφίες, με πρόζα, όλο αυτό μέσα σε ένα αρχαίο χώρο, για μας ήταν πρόκληση από την πρώτη στιγμή που μας δόθηκε αυτό.
Ωραία. Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση που την απαντάει όποιος θέλει από τους δυο σας. Εάν η παράσταση αυτή έχει γίνει τόση δουλειά, είναι μόνο για δύο παραστάσεις, 24 και 25 Ιουλίου, ή πρόκειται να παίξει και αλλού μετά?
Νομίζω ότι πρέπει να παίξει και αλλού. Αυτό. Όλοι αυτό λέμε, ότι το έχουμε αγαπήσει όλη η ομάδα, το έχουμε αγαπήσει αυτό. Και θέλουμε όλοι κάτι να γίνει με αυτό, να συνεχίσει στην Αθήνα, δεν ξέρω, και σε όλη την... Και στην Ελλάδα.
Νομίζω ότι τη στιγμή που μπορείτε να παίξετε ένα τέτοιο πράγμα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, θα μπορούσε να πάει σε οποιοδήποτε χώρο, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, τώρα το καλοκαίρι ιδίως. Τα πόδια στον νόμο και τρέχετε. Τώρα τελείωσε η προετοιμασία της παράστασης. Έχετε να κάνετε φωτισμούς, θα τρέχετε σήμερα όλη την ημέρα.
Όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ.
Ναι, μέχρι και τη νύχτα. Θα τρέχετε και αύριο πριν την παράσταση. Είναι δεδομένα όλα αυτά. Καλά να πάθετε. Και μετά θα το ανεβάσετε, θα παιχθεί αύριο και μεθαύριο, αμέσως μετά τα πόδια στον νόμο για να το...
Ακριβώς, ναι.
Να το πάτε κι αλλού.
Και ο Θεός, να μην βρέξει.
Έχει, η πρόβλεψη είναι ότι η βροχή μπορεί να πέσει μεσημέρι, απόγευμα νωρίς. Δεν νομίζω να πειράξει την παράστασή σας.
Μακάρι.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μέσα τα κεφάλια τώρα, είναι ώρα για πρόβα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας.
Να είστε καλά.
Γεια παιδιά. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Η Γιώτα Χρονοπούλου θα είναι μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής. Je suis père et fils et je fus mari années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin à travers le temps. J'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment. C'est une patine. C'est un ornement, j'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? Je te verrai bien. Υπάρχει μια ερώτηση από το φίλο του Χρήστο από την Κέρκυρα, γιατί στη Συρία υπάρχει η πόλη Ντούρα Ευρωπός. Δεν το ξέρω, το όνομα Ντούρα προφανώς είναι το σύγχρονο όνομα. Το Ευρωπός είναι ένα όνομα που προέρχεται από την Ευρώπη. Η Ευρώπη βέβαια πρωτοαποβιβάστηκε από τον Δία Ταύρο στην Κρήτη, αλλά ο μύθος ήταν γνωστός παντού και στην ελληνιστική εποχή πιθανότατα να δόθηκε αυτό το όνομα και αλλού. Κάτι μπορώ να το ψάξω και να πούμε και περισσότερα γι' αυτό κάποια στιγμή. Plongeons au de l'ange du haut d'un rocher dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais? Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκινάει φέτος. Και γιατί να μην γίνει θεσμός? Πίσω είναι μια εξαιρετική ιδέα. Ο τίτλος του είναι «Της τέχνης τα Ιάματα». Γίνεται στην Κίμη της κεντρικής Εύβοιας, στη μνήμη του Γεωργίου Παπανικολάου. Τον Γεώργιο Παπανικολάου, τώρα που το λέμε, μπορεί να μην πάει το μυαλό σας. Το pap test όμως το έχετε ακουστά όλες και όλοι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, της τέχνης τα Ιάματα είναι ένα φεστιβάλ το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει προχθές, 21 του μηνός. Ολοκληρώνεται την Κυριακή που μας έρχεται, 28 Ιουλίου. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ένας άνθρωπος πολύ γνωστός στους ανθρώπους του θεάτρου, ως καθηγητής θεατρολογίας. Είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ο επιστημονικός και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Ιωσήφ Βιβυλάκης, για να μας πει περισσότερα για τις τέχνες τα Ιάματα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την επικοινωνία.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας και δεν θα μπορούσαμε να μην σας καλέσουμε τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ιδέα της τέχνης τα Ιάματα. Πώς δένει το θέμα τέχνη με το θέμα θεραπεία και τον Γεώργιο Παπανικολάου, που στη μνήμη του είναι αφιερωμένο το φεστιβάλ αυτό, το πρώτο τουλάχιστον?
Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι το τραύμα της πανδημίας και του εγκλεισμού μετά την κρίση με τον COVID. Και εκείνη την περίοδο προσωπικά αναζητούσα έναν τρόπο το Πανεπιστήμιο να πει κάτι για τη σχέση του θεάτρου με την ιατρική, με τη θεραπεία. Γιατί είχαμε όλα αυτά τα γνωστά θέματα, ας πούμε τα εμβόλια κτλ. Τότε ξεκινήσαμε λοιπόν στο Πανεπιστήμιο για 6 μήνες μία σειρά συνομιλιών με ανθρώπους του θεάτρου και της ιατρικής για τη σχέση των παραστατικών τεχνών με την υγεία και την νόσο, και είχε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. 6 μήνες κάθε Κυριακή βρισκόμασταν και τα λέγαμε. Βγήκε και ένα βιβλίο μετά από αυτό και έτσι ήρθε πάρα πολύ φυσικό, γιατί ζω το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή εδώ στην Κλίνη κοντά, και ήρθε σε μια βαθιά ανάγκη να φέρουμε εδώ στην περιοχή της Κλίνης, όπου γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανικολάου, αυτή την ιδέα, το να ψάξουμε, δηλαδή να αναρωτηθούμε αν μπορούμε να ωφεληθούμε από την παρουσία της τέχνης στη ζωή μας σήμερα, το 2024. Και είναι αλήθεια ότι στις μέρες μας πλέον η τέχνη επανεκτιμάται ως κάτι που μπορεί να μας αλλάξει, μπορεί να μας βοηθήσει, ως ένα μέσο που μπορεί να βοηθήσει πολύ σε αυτό που λέμε αλληλεπίδραση, σε αυτό που λέμε αλληλεγγύη, σε αυτό που λέμε να συνδεθούμε με τον άλλον, τέλος πάντων, άνθρωπο, αλλά και με το περιβάλλον. Η τέχνη μπορεί να υπουλώσει ψυχικά τραύματα και γενικότερα μπορούμε να τη δούμε μέσα στο πλαίσιο της θεραπευτικής πρακτικής σε καιρούς που είναι πραγματικά δύσκολοι.
Και το κάνετε αυτό και σε μια περίοδο που έχει ξεκινήσει η πολιτιστική συνταγογράφηση, που να ευχηθούμε να βρεθούν τα κονδύλια να συνεχιστεί.
Ακριβώς. Έχει πολύ προοπτική όλο αυτό το ζήτημα. Έχει πολύ μέλλον, γιατί πραγματικά η ωφέλεια που μπορεί να δώσει η τέχνη στα θέματα της υγείας, είτε σε θέματα πρόληψης, είτε υποστηρικτικά στη διαχείριση της θεραπείας σε πλήθους ασθενειών, είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, είναι πλέον αναγνωρισμένη επιστημονικά. Δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, έχουμε ακόμα ένα ερωτηματικό. Είναι αναγνωρισμένο. Υπάρχουν χιλιάδες μελέτες. Απλά στις μέρες μας πλέον αυτό θα μπαίνει, και το Υπουργείο, ας πούμε, ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε, που ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δώσει οδηγίες, σχετικές οδηγίες για τη συνταγογράφηση σε σχέση με τις τέχνες. Και νομίζω ότι αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον και για τα νοσοκομεία και για τους γιατρούς γενικότερα. Πώς μπορούν όλοι αυτοί οι φορείς, όλοι οι φορείς υγείας, να συνδεθούν με το χώρο της τέχνης, και οι ίδιοι οι θεραπευτές, οι γιατροί, να αποκτήσουν εμπειρίες που να μπορούν να τις αξιοποιήσουν στο χώρο τους, αλλά και γενικότερα να υπάρξει κάτι, μια εναλλακτική, ας πούμε, πρόταση στην αντιμετώπιση θεραπείας, που ξέρουμε ότι ήδη υπάρχει στις κοινότητες, όπως είναι το 18 Άνω και το ΚΕΘΕΑ, όπου εκεί το θέατρο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε προγράμματα απεξάρτησης.
Mm-hmm. Να πούμε ότι η ματιά του θεατρολόγου φαίνεται σε πολλά πράγματα, βλέποντας κανείς το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Καλά, η Μάρθα Φριτζίλα ήταν αναμενόμενο να είναι εκεί, καθώς έχετε συνεργαστεί και στον Baumstrasse μαζί της. Αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είδα το όνομα του Ηλία του Κουνέλα, που σήμερα μαζί με την Άντια Κατσούρα είναι απόψε και αύριο.
Σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα.
Ναι, είναι ένας εξαιρετικός δημιουργός. Που ένας άνθρωπος που δεν ξέρει από θέατρο μπορεί να μην τον ανακαλύψει, γιατί είναι τόσο χαμηλών τόνων που εξαφανίζεται. Για να καταλάβετε, αυτό το θα έχει τα μάτια σου. Εγώ δεν το είχα πάρει μυρωδιά. Δεν με πήρε ούτε ένα τηλέφωνο, ούτε τίποτα, ούτε μου εστάλει ποτέ δελτίο τύπου. Να το πείτε βεβαίως, γιατί να μην του βάλω εγώ τις φωνές. Λοιπόν, έχει όμως και πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέχρι και την Κυριακή. Έχει και μουσική, έχει και εκπαιδευτικά εργαστήρια, βλέπω, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά.
Θα σας πω, έχουμε ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαιδευτικό και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Δηλαδή, ξεκινάμε 9 το πρωί με χορό, συνεχίζουμε με προφορική αφήγηση, όλα αυτά είναι εργαστήρια, βιωματικά. Προχωράμε με φωνή και ομαδικό αυτοσχεδιασμό και τελειώνουμε με θέατρο. Και για να το πάρω από την αρχή, να πούμε και ποιοι είναι. Στο χορό είναι ο Δημήτρης Τσοκάνης με τη Βασιλική Πετράκη. Είναι παραδοσιακός χορός. Αυτά τα δύο παιδιά έχουν ασχοληθεί πολύ με τη θεραπευτική διάσταση του παραδοσιακού ελληνικού χορού. Mm-hmm. Επιστημονικά αλλά και καλλιτεχνικά. Και στη συνέχεια, προφορική αφήγηση, έχουμε την κορυφαία αφήγηση, την Αγνή Στρουμπούλη.
Την ξέρουμε κι εμείς εδώ. Ναι.
Στη συνέχεια, στη φωνή και τον ομαδικό αυτοσχεδιασμό, έχουμε μια εκρηκτική performer που είναι η Αγγελική Τουμπανάκη, η οποία σήμερα μάλιστα έχουμε και συναυλία με την Αγγελική, και στην οποία θα συμμετέχουν και τα παιδιά του εργαστηρίου. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη ομάδα όταν λέω παιδιά εννοώ ανηλίκων, έτσι, με μια μεγάλη γκάμα ηλικιών. Και αργότερα το 5 με 8 το απόγευμα, αυτή την ώρα που μιλάμε δηλαδή, είναι η Μάρθα Φριτζίλα, η οποία διδάσκει για το θέατρο, μιλάει για το θέατρο.
Κάνει η οποία θέατρο. Είναι ένα πολύ εργαλείο και μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Και ιδέες έχει και πολύ τάλαντη είναι και όλα τα καλά. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα με τίτλο «Επιτέλεση και θεραπεία», με πολύ καλούς ομιλητές που έγινε την περασμένη Κυριακή. Πρόκειται να γίνει κάτι με τα πρακτικά της ημερίδας αυτής? Κρατήθηκαν πρακτικά? Πρόκειται να υπάρξει κάποια δημοσιοποίησή τους?
Ναι. Είναι το πιο πιθανό είναι αυτό να γίνει, γιατί συνήθως είναι καλό τα αποτυπώματα αυτών των συναντήσεων να μένουν στο γραπτό λόγο. Και πιστεύω ότι θα βγει κάτι πολύ όμορφο. Αλλά ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι αύριο έχουμε μία λαϊκή παράσταση στην πλατεία της Κοιμής με τον Άθο Δανέλη, όπου το θέμα του είναι ο Καραγκιόζης γιατρός, μαζί με τον Νικόλα Τζεβελέκη, ένα ποιητή μου και πάρα πολύ καλό φιγουροποιό και καραγκιόζοπαίκτη, νέο καραγκιόζοπαίκτη, θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά τη φιγούρα του Παπα-Νικολάου στη Ζεστοπανή, όπου έρχεται με τον Καραγκιόζη, ο οποίος κάνει ειδικότητα, ιατρική ειδικότητα κοντά του, και επιστρέφουμε μαζί στην Κοιμή.
Ο απίστευτος Άθος Δανέλης, ο οποίος είναι παντός καιρού και παντός φεστιβάλ, μπορώ να πω. Δηλαδή, καταφέρατε να το ταιριάξετε όλο αυτό μαζί. Προφανώς παραγγελία σας είναι.
Είναι. Όχι, είμαστε πολύ στενοί συνεργάτες. Με την ομάδα μας Θεοτόνιων έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Τώρα έχουμε μάλιστα το φθινόπωρο του Σεπτέμβρη μια πρωτότυπη παράσταση. Είναι η θυσία του Γεφτάε στο θέατρο Καλλιρόης. Και έχουμε βέβαια, συνεχίζουμε την Τετάρτη είναι ο Άθος, την Πέμπτη έχουμε μια ωραία συναυλία με ανθρώπους που δεν είναι από την Κοιμή αλλά ζουν στην Κοιμή, έχουν αγαπήσει την Κοιμή, την έχουν κάνει δεύτερη πατρίδα τους και είναι οι Κοιμηδες, όπου έχουν ένα ρεπερτόριο με τραγούδια προπολεμικά, ρεμπέτικα, παραδοσιακά, τη Σμύρνη, πολλών ειδών, και θα το παρουσιάσω στο θέατρο της Κοιμής, στο Λαγογραφικό Μουσείο. Και η Μάθα Φριτζίλα την Παρασκευή έχει μια μεγάλη συναυλία με τον Τάκη Φαραζή.
Λοιπόν, εγώ μπορώ να ζηλεύω πολύ. Αυτά
λοιπόν.
Δεν είναι τόσο απλό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Βιβιλάκη. Ευχόμαστε να γίνει θεσμός.
Αμήν.
Και να δώστε μας την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Με τις δραστηριότητές σας, φροντίστε να επικοινωνείτε μαζί μας τώρα που σας βρήκαμε.
Εντάξει. Με χαρά.
Λοιπόν,
γεια
σας, καλή συνέχεια και είπαμε, μακάρι να τα καταφέρετε να γίνει θεσμός. Τις τέχνες τα Ιάματα στην Κοιμή, κυρίες και κύριοι, μέχρι την Κυριακή. Γεια σας. Από την Κέρκυρα μας στέλνει για την πόλη Ντούρα Ευρωπόσα ότι είναι αρχαία πόλη. Ναι, βεβαίως. Προφανώς είναι. Τα ελληνικά ονόματα δόθηκαν σε πόλεις της Συρίας στην ελληνιστική περίοδο. Satisfied. Why do we scream at each other? περνάμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και πάλι με αφορμή μια πολύ ωραία λύση για τα καλοκαιρινά βράδια. Μια πολύ καλή λύση για τα καλοκαιρινά βράδια είναι ένα αναψυκτήριο. Δροσερή λύση όταν δεν έχει καύσωνα. Σήμερα έχει αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία, οπότε είναι ακόμη καλύτερα. Το αναψυκτήριο είναι ο τίτλος, μιας παράστασης η οποία παίζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου απόψε, αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, η παράσταση αυτή θα παιχθεί στην Πειραιώς 260, στο χώρο Δέλτα, και την σύλληψή της και τη σκηνοθεσία της έχει η Αργυρό Χιώτη, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Λοιπόν, πείτε μας πρώτα-πρώτα περί τι μας πρόκειται. Ποιο αναψυκτή, το αναψυκτήριο έχουμε συνηθίσει να είναι ένας χώρος στον οποίο υπάρχουν κάποια σύντομα θεατρικά επεισόδια, υπάρχει μουσική πολύ. Το δικό σας αναψυκτήριο τι περιλαμβάνει?
Υπάρχουν όλα αυτά και στο δικό μας το αναψυκτήριο. Έχουμε κρατήσει την καντίνα, έχουμε κρατήσει μια καντίνα, η οποία σερβίρει σε εμάς ένα νερό, ένα ιδιαίτερο νερό, μόνο στους θαμώνες. Έχουμε κάποια τραπεζάκια, έχουμε χαλίκι. Είναι σαν να φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο συνύπεθρο καφενείο κάπου έξω, με πουλάκια, με δροσιά, με νερά. Mm-hmm. Και ανθρώπους που περνούν κάποιο χρόνο σε αυτά τα μεταλλικά γνωστά τραπεζάκια του καφενείου.
Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο δελτίο τύπου ότι το ερώτημα το βασικό που τίθεται είναι: μπορούμε να συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους μύθους? Μπορούμε.
Εγώ θα απαντήσω ναι, νομίζω, και μετά από σκέψεις θα το λέω αυτό, ότι στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, που όλοι βρισκόμαστε κάτω από πολύ μεγάλες πιέσεις παντός είδους και φύσης, ναι, μας λείπει, αναζητούμε το μαζί που λέμε, και τόπους όπου να μπορούμε να διηλίζουμε τα πράγματα που μας συμβαίνουν. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι είχα ανάγκη να κάνω. Οι μύθοι ούτως ή άλλως αυτό πάντα έκαναν και αυτό κάνουν, ελπίζω, εάν επιστρέψουμε λίγο σε αυτούς. Δηλαδή μας βοηθούν με έναν τρόπο να εναρμονίσουμε μέσα μας κάποια πράγματα, κάποιες συγκρούσεις, κάποια, να εξηγήσουμε τη σχέση μας με τον άλλον, σε σχέση με τη συνύπαρξη, με τους φόβους, με τις πιέσεις μας, με τους δαιμονές μας που λέμε. Νομίζω μια τέτοια ανάγκη με έσπρωξε σε τέτοιου είδους ερωτήματα.
Πρόκειται για ένα κανονικό αναψυκτήριο, είναι θέατρο εν θέατρο που οι ήρωές του έχουν, ανάμεσα στους ήρωες της παράστασης είναι και οι θεατές του συγκεκριμένου αναψυκτήριου?
Με έναν τρόπο είναι και οι θεατές. Δηλαδή από τους θεατές επίσης έχουμε κάποιους καλεσμένους που περνούν με έναν τρόπο από το αναψυκτήριό μας. Και οι ίδιοι οι θεατές με έναν τρόπο περνούν για να κάτσουν στις θέσεις τους. Νομίζω ότι θα ήθελα να αισθάνονται οι θεατές μέρος αυτού του αναψυκτηρίου. Mm-hmm. Να έχουμε την εντύπωση, ναι, ότι οι ερμηνευτές θα μπορούσαν να είναι σαν τους θεατές που περνούν και αποφασίζουν αν θα περάσουν κάποιο χρόνο, γιατί έχουν κάτι να λύσουν, κάτι να μοιραστούν σε αυτό το αναψυκτήριο, ή αν θα περάσουν και θα φύγουν γρήγορα.
Και τι το ιδιαίτερο έχει το αναψυκτήριο αυτό? Τι διαφορά έχει από τα αναψυκτήρια τα οποία ξέρουμε?
Θα έλεγα ότι καθαρίζει, αυτό θα θέλαμε, η τάση του είναι να καθαρίζει την ψυχή. Δηλαδή οι άνθρωποι κάτι βγάζουν, κάτι μοιράζονται που τους επιτρέπει μετά να είναι πιο ελαφρύς, θα πω. Μοιράζει, έχει διάφορες εργασίες, έχει πολύ συγκεκριμένους κανόνες, πρέπει να σας πω, οι οποίοι νομίζω ότι είναι καθαροί, δηλαδή αυτοί αποτελούν και την ιστορία του με έναν τρόπο, δηλαδή τα κλειδιά ώστε οι θεατές να καταλάβουν τι συμβαίνει σε αυτό. Υπάρχει ένας χώρος, για παράδειγμα, να σας πω, που τον λέμε εμείς μυρολογήτρι, στο οποίο πηγαίνουν κάποιοι από τους περαστικούς, κάθονται και καλούνται να παράξουν δάκρυα, δηλαδή εκτελούν μια πολύ συγκεκριμένη εργασία με τη βοήθεια κάποιων δακρυδόχων, βγάζοντας δάκρυα. Αυτή είναι η εργασία τους. Και αυτά τα δάκρυα τα ρίχνουν μέσα σε μια γυάλα και από εκεί παράγεται με μια ιδιαίτερη διήλυση το νερό που για εμάς, τον αψυκτήριο, εμείς το λέμε το νερό της λησμονιάς.
Mm. Ενδιαφέρον ακούγεται. Πολλά ενδιαφέρον. Και τους βάζετε και άλλες περίεργες δουλειές. Φαντάζομαι δεν μπορείτε να μας τις πείτε και όλες για να δούμε και τίποτα καινούριο όταν έρθουμε στην παράσταση. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι καλεσμένοι σας ή είναι εκπλήξεις και θέλετε οι θεατές να μην ξέρουν αν πρόκειται να σηκωθούν ή αν είναι απλά θεατές και οι γνωστοί άνθρωποι που ενδεχομένως να δουν.
Οι καλεσμένοι μας είναι θεατές, αλλά που το γνωρίζουν εκ των προτέρων. Ακριβώς γιατί και εγώ θεατής όταν είμαι, δεν θα ήθελα να έρχομαι σε δύσκολη θέση του να θέλω, να μην θέλω ή να μην ξέρω αν θέλω να σηκωθώ, έτσι, για να εκτεθώ για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όχι, δεν το θέλαμε αυτό. Οπότε περνούν άνθρωποι μόνο που έχουν συμφωνήσει να το κάνουν.
Λοιπόν, ξεκινάτε σε λίγη ώρα, στις 9 η ώρα, 9 και μισή, όχι, 9 η ώρα είναι σήμερα, 9 και μισή είναι αύριο και μεθαύριο. Αναψυκτήριο στην Πειραιώς 260, είπαμε, χώρος Δέλτα. Και το μόνο που μένει να σας ρωτήσω είναι αν η παράσταση αυτή ολοκληρώνει τον κύκλο της 25 του μηνός ή πρόκειται να παιχθεί και αλλού.
Ναι, κοιτάξτε, προς το παρόν δεν γνωρίζουμε, αλλά πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Great, που είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας του Φεστιβάλ Αθηνών, εξαιρετική πρωτοβουλία. Που σημαίνει ότι είναι καλεσμένοι πάρα πολλοί διευθυντές θεάτρων και φεστιβάλ, οι οποίοι θα δουν την παράσταση, οπότε ελπίζουμε να έχει μέλλον και να ταξιδέψει.
Όπως παραστάσεις στο παρελθόν, οι οποίες ήταν σε αυτή τη συγκεκριμένη πλατφόρμα του φεστιβάλ και είχαν μετά μια πολύ καλή πορεία.
Λοιπόν, ναι,
να σας ευχηθούμε το ίδιο και να σας αφήσουμε για τα τελευταία τυχόν που έχετε να επιλύσετε όπως συμβαίνει πάντα.
Ακριβώς.
Πριν γίνει παράσταση. Γεια σας κυρία Χιώτη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς. Γεια σας.
Γεια.
Αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι. Τώρα με μουσική θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Εμείς μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Περισσότερο από τον Μπλέσσα Μπορτοκάλι αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας. And I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. And I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. So mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. So fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburb. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us. And your arm felt nice wrapped around my shoulder. And had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. I got a job that pays all my bills.
day out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.